cultura e puterea cea mai tare de pe pământ și o cetate nouă a unității naționale.
Sublinia Simeon Bărnuțiu. Repere culturale,
luminoase.
Dragi ascultători, vă spune realizatoarea emisiunii, profesor Dorina Coravu. Tainele culturii sunt multe și aici, la Radio Lumina, le putem descoperi. Despre Țepeș știm că în anul 1456 era un bărbat vânjos, tânăr, de statură mijlocie, cu un trup ce impresiona prin forța degajată, un păr castaniu bogat, avea o frunte înaltă, sub care străluceau doi ochi pătrunzători și hotărâți de culoarea smaraldului. El a venit pe tron, având cunoștințe dobândite de la dascălii erudiți, de la tatăl său, de la aristocrații de la curțile maghiare și germane, de la nobili occidentali sau de la mari cârmuitori ai timpului, asemenea sultanilor Murat al II-lea și Mehmet al II-lea, cu care a venit în contact nemijlocit. A învățat de la unchiul său Bogdan al II-lea, din schimbul de idei cu vărul lui Ștefan cel Mare și în special din raporturile cu Iancu de Hunedoara. Acesta din urmă, în ultima parte a vieții, ținându-l pe lângă sine, i-a insuflat o serie de planuri și gândurile sale. Legătura permanentă a lui Vlad Țepeș cu oamenii de seamă, monarhi și cărturari din sud-estul și în centrul Europei, l-a făcut să fie un om cu înțelegere, experiență și perspectivă neobișnuită asupra vieții, dovedită atât prin judecarea situațiilor, cât și prin acțiuni și decizii. El a știut, de asemenea, să ia și să valorifice ce a fost mai bun în tradiția strămoșilor săi când și-a precizat programul de cârmuire politică. Asemenea tatălui său, și-a expus vederile politice într-o scrisoare adresată brașovenilor la 10 septembrie 1456. Gândiți-vă și voi că atunci când un om sau un domn este tare și puternic în interior, atunci poate face cum vrea. Iar când e fără putere, unul mai tare va veni asupra lui și va face cu dânsul ce va vrea. Una din legendele despre Vlad Țepeș istorisește că în timpul luptei de la Târgoviște, înainte de a fi înfrânt, Vlad Dracul, presimțind că îi se apropia sfârșitul, și-a scos sabia din oțel de Toledo și i-a încredințat-o marelui logofăt al țării românești, Cazan, rugându-l să-i o dea fiului său Vlad, aflat atunci la turci. Marele logofăt a îndeplinit porunca domnului asasinat. A făcut cale lungă și i-a dat spada viitorului Vlad Țepeș, pe care l-a găsit înălțat la gradul de capitan în armata sultanului, cel prețuia atât de mult. Când a primit spada, tânărul, îndurerat de cele aflate, a jurat că de tăișul ei să moară ucigașul părintelui său. Dar, deși dorința de a-i pedepsi pe cei vinovați era puternică, deși, după cum a arătat-o permanent, comportarea sa avea o fire aprinsă, principele Vlad, educat la strălucita curte de la Adrianopol, unde era învățat să cultive calmul și răbdarea, ca atribute ale marilor cârmuitori de popoare, a știut să aștepte. Încă din timpul vieții lui Vlad Țepeș Dracula, întâmplările legate de el au răscolit spiritul contemporanilor, generând un ansamblu de povestiri care s-au răspândit cu repeziciune pe o arie deosebit de întinsă: Europa, Africa de Nord, Asia Anterioară și Centrală. Privind constelația creațiilor, literaților și a istoricilor medievali care s-au inspirat din faptele adevărate ale domnului român, prezentate în cuvinte meșteșugite de barzi populari anonimi sau de cărturari cu nume ilustre, remarcăm că ele pot fi grupate în mai multe serii fundamentale, și anume povestiri slavone, povestiri germane, povestiri românești, cronici turcești. Povestirile românești se înscriu în seria creațiilor binevoitoare la adresa lui Vlad Țepeș. Primul culegător cunoscut ce s-a îngrijit de păstrarea acestei comori a neamului a fost mitropolitul Neofit. Din grupul povestirilor favorabile lui Țepeș fac parte și povestirile slavone. Ele conțin 18 istorioare fără legătură între ele. Trăsătura lor de unire este dată de tematică și de interpretarea ei. Domnul este prezentat ca un conducător care a recurs deliberat cu succes la pedepsele aspre pentru a instaura în țară cinstea, dreptatea, prosperitatea. Povestirile slavone izvorăsc din arhetipul românesc. Ele îl prezintă pe Vlad Țepeș într-o lumină favorabilă. În categoria opusă a narațiunilor defăimătoare la adresa lui Dracula, cele mai vechi cu cele mai bogate variante au fost povestirile germane. Ele conțin unele știri originale ce permit mai buna urmărire a vieții și a faptelor domnului român, cum ar fi relațiile lui Iancu de Hunedoara cu familia lui Dracula și cu el însuși, întâmplările negustorilor și ale tinerilor sași în țara românească, represaliile lui Dracula în nordul munților Carpați, uciderea lui Dan, pretendentul. Este izbitoare presărarea întregului text cu acte de cruzime exagerată, lectorul rămânând în final cu imaginea unui tiran sadic. Surprinzător este faptul că niciodată nu se arată motivele care l-au determinat pe marele voievod să acționeze într-un sens sau altul. Spre deosebire de alți eroi ai istoriei, ale căror fapte deosebite au fost glorificate în pagini de odă și de epopee, Țepeș, în aceste narațiuni, a devenit un personaj negru, asociat spiritelor malefice și poreclit semnificativ Dracula. Întâmplările puse în seama sa sunt interpretate, fără excepție, cu maliție servind tramă unor povestiri de groază din specia nuvelei negre, cu subiecte terifiante, cultivată și gustată cu atâta pasiune în literatura medievală europeană, cu precădere în cea anglosaxonă. O asemenea atitudine față de erou, urmărind prin aceste relatări să-l blameze și să-l compromită, conduce la căutarea autorilor în tabăra dușmanilor lui Țepeș. În această privință, narațiunile germane despre Țepeș au plecat de la sașii din Transilvania, cu care el a avut conflicte ce s-au încheiat cu pedepsirea necruțătoare între anii 1457-1461, când a ars sau a trecut prin țeapă mii de complotiști și inamici. De fiecare dată, de aici au plecat depeșe înveninate spre curtea ungară sau la imperialii germani, ce patronau mai vechea și credincioasa lor colonie. prin stilul lor direct și laconic, numeroase povestiri par a fi desprinse din astfel de rapoarte pline de ură și exagerări prin care cei ce le scriseseră sperau să obțină disgrațierea tiranului tiranilor, cum spuneau ei, și poate înlăturarea lui. Dar la aceste ticluiri, scrise cu multă răutate, și-au mai adus contribuția și alții în afară de sași. Ar putea fi și unii dintre boierii și pretendenții la tron, refugiați în mijlocul sașilor. Prilejul de a-l ponegri pe Țepeș în fel și chip, ori de câte ori căpătau informații prin oamenii lor de cele ce se petreceau în țară, îl foloseau și ei în același scop și deșartă speranță, ca și aliații lor, sașii, adică înrăutățirea relațiilor voievodului cu coroana ungară și convingerea acesteia de a-l înlocui. Privite din punctul de vedere al conținutului lor, precum și al interpretării faptelor relatate, narațiunile germane despre Dracula ar putea fi grupate în câteva categorii cu mențiunea existenței unor permanente interferențe între ele. Astfel avem narațiuni cu caracter istoric, luptele lui Țepeș pentru ocuparea tronului, conflictele sale cu boierii și unei pretendenți, expedițiile în ținutul de burguri săsești, ori în părțile dunărene, împotriva turcilor, se reflectă în mai bine de o treime din povestirile acestui ciclu narrativ. Câteva narațiuni conturează imaginea unui principe feudal ce își exercită autoritatea cu hotărâre fermă, prin acte cărora le este străină clemența. Acestea sunt grupate sub semnul autorității absolute. Aici intră narațiunile a 10-a, a 19-a, a 22-a, a 27-a. Subiectele unei însemnate părți a narațiunilor dezvăluie caracterul justițiar și moralizator al acestora. Aici ni se relevă un principe hotărât să întroneze în țara sa un spirit de dreptate, de cinste, de adevăr, hărnicie și curaj. Dacă în atingerea acestui scop, autorii sași nu i-ar fi pus cu premeditare în seamă gratuite acte de cruzime, Țepeș Dracula s-ar fi numărat printre iluminații principi înțelepți ai istoriei evului de mijloc. O serie de povestiri au în conținutul lor plăsmuiri denigratoare și absurde. Adică autorii narațiunilor germane fac adesea apel la fantezie și, pe lângă subiectele de sorginte quasi-istorică, ei mai atribuie lui Țepeș Dracula alte fapte de pură născocire povestite în stilul pamfletelor incriminatoare. Cu certitudinea că drumul parcurs astăzi este o călăuză pentru drumul nostru al fiecăruia, realizatoarea emisiunii profesor Dorina Coravu vă spune la revedere și să ne întâlnim cu bine în emisiunea viitoare.